A teďka už mi nezbývá, než pozvat mlého hosta, který teda mě dneska toho hodně naučil. A musela jsem se nad sebou zamyslet, protože bylo 8:45, kdy měl začínat program a milý host nebyl nikde, tak jsem byla začala být trochu nervózní, ale naučilo mě to jednu skvělou věc, o které mluvila i babička včera, a to prostě dát to Bohu. A když jsem to dala Bohu, tak najednou to bylo prostě v pohodě, jsem viděla, že to prostě dopadne dobře. Takže když se pak otevřely dveře, tak jsem byla velmi, velmi ráda, když jsem našeho milého hosta viděla a v pořádku dojel a přijeli úplně, úplně akorát včas. Takže já mám z toho velkou radost a už bych ho chtěla se moc pozvat, protože má pro nás určitě připravený skvělý program, na který se moc těším. Pojďme.
Tak moji milí mladší sourozenci v Kristu a možná i někteří z vás jsou přátelé, jsem rád, že jste, nechci říct, pozvali mě, ale vážím si jedné věci, že jste si pozvali důchodce, jak včera, tak i dnes, což je zvláštní, že mladá generace touží slyšet, co ti, co už mají bílé vlasy, vám mohou ještě povědět. V té dnešní postmoderní době, že? Ale nesmírně si toho vážím. Věřím, že jste se včera měl moc dobře, sestru Hellerovou znám a ta rozhodně má co vyprávět ze svého života. Věřím, že jste byli povzbuzeni ve víře. Rád bych v tom dneska pokračoval. Dostal jsem téma hovořit jak té současné době dnes evangelium a co vlastně dneska oslovuje. Tak pane Ježíši, já ti celý tento čas předávám a očekávám, že ty sám budeš se dotýkat našich srdcích a že ty sám, který rozumíš, co prožíváme, co je v našem nitru, že ti na tom záleží, co chceš, kam máme dojít a já očekávám, že i ten dnešní čas bude sloužit k tomu, aby se naše srdce otevřelo a bylo ochotné tě pak následovat a pro tvé věci se rozhodovat. Tak prosím, vládni tady. Moc tě o to prosím, aby ses ujal vlády. Tak děkuji ti, Ježíše, děkuji ti moc za to. Prosím za potřebné i zmocnění pro mne, abych předal to, co opravdu život je. Tak děkuji ti moc za to, pane Ježíši. Amen. Jestli mi dovolíte, tak než ještě začnu hovořit, tak bych rád ve jménu Pána Ježíše žehnal vašim srdcím. Vím, jak naše mysl dokáže být roztěkaná a nesoustředěná. Vím, jak všelijaké starosti a starostlivosti kolikrát zatěžují naši mysl a naše srdce. A já bych byl velice rád, abychom přece jenom strávili čas, který bude v Boží přítomnosti, tak abychom směli naslouchat, co říká Ježíš. Takže v autoritě Pána Ježíše vaším srdcím žehnám a vyháním veškerou starostlivost a veškeré jiné myšlenky, které mají za cíl vás odvádět pryč. Žehnám vám v autoritě Pána Ježíše. Ať vaše srdce se dneska raduje a může radovat z toho, co Ježíš pro nás připravil. Amen. Hnedka na úvod bych chtěl povědět, že mým častým důrazem je, že je rozdíl, kdy předáváme informace a nebo zdali předáváme život. Byl bych nerad, kdybych vám dneska předával jen informace, které by jenom způsobily, že by vám víc narostla hlava, ale toužím potom především se s vámi sdílet o tom, co sám jsem s Pánem Ježíšem prožil, jak těm věcem rozumím, co jsem pochopil, protože toužím potom, aby vaše generace mohla jít dopředu. Já osobně jsem přesvědčený o jedné věci a sice, že vy jste generace, která se zřejmě s Pánem Ježíšem při jeho druhém příchodu setká. Proto je nesmírně důležité, jak se naše srdce připravuje na toto setkání. Je to dobré, že? Slyšet. Když jsem řekl, že je to rozdíl předávat informace a předávat život, chtěl bych povědět, že ano, žijeme ve zvláštní době, kdy je mnoho lidí ovlivňováno množstvím informací, a to žel i z náboženských kruhů. Například New Age, nevím, zda jste to zaregistrovali, ale téměř v každé školce se tam s tím setkáte, v základních školách, aniž byste to možná pozorovali. Ale také se dneska hodně hovoří o islámu, o jiných náboženstvích, dokonce i o náboženstvích ateistů, kteří se zabývají Darwinovou vývojovou teorií. Jsme ovlivněni mnohými informacemi, které mají na nás nějakým způsobem vliv. Ale chtěl bych povědět, že přes všechnu tu informovanost důležitým místem, kterému je potřeba věnovat pozornost, není rozum, ale je to lidské srdce, o kterém písmo tvrdí a má pravdu. Aspoň jsem to tak prožil a prožívám při sobě samotném. Pravdu v tom, že nejlstivějším a nejpřevrácenějším je lidské srdce. To tvrdí sám Stvořitel. Setkávám se ve své službě velmi často s úžasnými intelektuálně nadanými lidmi a přesto tam někde uvnitř vnímám, jak jsou nejistí a prázdní. Takže podstatné je rozumět tomu, co lidem schází, a to je láska. Srdce je prázdné a potřebí naplněné láskou. A jak důležité je, zdali umíme tuto lásku, tu především tu boží lásku, předávat druhým lidem. Takže k naplnění nestačí informace ani ty teologické. Lidé potřebují vidět život, který se předává nikoliv jen slovy, ale tím, že je přesvědčivým životním stylem, je předáván sám Kristus, který v nás žije. Rád bych dal takový příklad. Když jsem byl ve vašich letech a byl jsem na studiích v Praze, tak jsem chodíval do Vinohradského sboru. A tam každou neděli přicházela taková stařička, sestra, která byla původně profesionální učitel, ale v té době už byla v důchodu, měla něco přes 80 let. A my jsme jako mladí se dávali takhle v prvních dvou lavicích a na pokaždý, každou neděli přicházela k nám a každému podala ruku, pozdravila. Místo, abychom to dělali my mladí, tak ona přišla první, pozdravila. A pro nás, kteří jsme nebyli přímo z Prahy, zpravidla měla v sáčku malé jablíčko, asi z její zahrádky, anebo nějakou obyčejnou buchtu. A úžasným způsobem nás povzbuzovala. A byla to modlitebnice. Vždycky se pravidelně ve shromáždění modlila. Po kázání bratra kazatele Havránka, ona byla první, která zvedla hlas. A vzpomínám si na ty její modlitby, v kterých hodně pamatovala právě také na mladou generaci. A když potom náhle onemocněla, protože dostala rakovinu zažívacího traktu, tak jsme se my mladí, protože jsme ji měli moc rádi, ona nám pořád něco předávala, jako tu svoji životní zkušenost a ten svůj vztah s Pánem Ježíšem, tak jsme se rozhodli, že ji budeme navštěvovat v nemocnici. A já jsem, představte si, dostal tu milost od našeho Pána Ježíše v tom smyslu, že já jsem byl poslední, který u ní mohl být. A prožil jsem něco, na co nemohu zapomenout. Když jsem přišel do jejího pokoje, tak jsem se podíval, nikoho jsem nepoznal, šel jsem dál a prošel jsem další místnosti, tak jsem se musel ptát zdravotní sestry, kde bych ji nalezl. Ona mi řekla číslo, říkám, tam jsem byl hned na začátku, já jsem ji neviděl. Tak jsem se musel vrátit a podívat se na tu visačku, která byla na posteli, a pak teprve, když jsem se velice zahledil do její tváře, jsem ji rozpoznal. Ta nemoc už jí tak oslabila, že se její tělo hodně změnilo. V podstatě jsem měl před sebou mrtvé tělo, které už se nehýbalo, ruka jí takhle visela z postele a mě požádal, abych jí tu ruku zvednul, tak jsem měl pocit, že zvedám nějakou kládu. Když mě požádal, jestli bych ji nepootočil, protože byla proležená, tak to bylo nesmírně těžké, prostě nespolupracovala. Ale přál bych vám vidět její oči. Přál bych vám vidět ty oči a ty rty. To bylo jediné, co se pohybovalo. A já tenkrát, tak jako vy jste nadšení při těch chvalách, jak jsem si všiml, tak já jsem otevřel Bibli a otevřel jsem žálm, že ji budu prostě povzbuzovat žálmem. A představte si, ona ho znala z paměti. Ona ho přeříkala mně. Ona ležela a jen ty rty se hýbaly. Ale její oči hřály, úžasně hřály teplem. Tak jsem vzal jiný žálm. K mému údivu, ona ho znala opět z paměti. A když jsem udělal třetí pokus, poslední, protože i ona to znala z paměti. A když jsem řekl, tak jak to my lidé někdy umíme tělesně dělat, milá sestra, vy se určitě ještě vrátíte, my vás potřebujeme, ve sboru nám scházíte, a ona tak se na mě podívala a říká, Petře, ne, 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 ne. Pán Ježíš už u mě byl a řekl mi, že už velmi brzy půjdu k němu. Ale kdo zastoupí mé místa? O tom přemýšlej. Kdo mě zastoupí? Tak setkat se s takovým člověkem, to je síla. Viděl jsem mrtvé tělo, ale viděl jsem živou duši a jásajícího ducha. To bylo pro mě tenkrát nesmírně důležité setkání. ona mi předala něco nesmírně silného, co mě doprovází do dnešního dne. A to také způsobilo, že se ve mně začala rodit myšlenka, protože jsem byl najednou přesvědčený, já bych rád byl tím, kdo by zvěstoval Ježíše. Já jsem viděl Ježíše v jejím životě. Tělo bylo mrtvé, nehybné, ale její duše byla plná síly a její duch jásal. Asi po 6 hodinách, kdy jsem odešel, si Pán Ježíš odvedl domů. Jak jsem se pak dozvěděl. Musela nesmírně trpět. Ptal jsem se lékaře. Víte, co mi řekli? Neuvěřitelně zvláštní žena. Musela trpět velkými bolestmi, ale ona odmítá veškeré utěšující prášky. Teď ona umírá hlady, mi řekli. A pak mi řekli, a je pro nás tu něco nepochopitelné. My z jejich úst neznáme nic jiného, než děkuji vám, sestřičko, děkuji vám, pane doktore, jste hodný, pane doktore. A pořád chválí nějakého Ježíše. Pořád chválí nějakého Ježíše. To je úžasné, ne? Tady jsem se díval na ty vaše texty, když jsme zpívali chvály. Měli jste tam krásné pozadí, krásně zbarvený podzim. A život té sestry, to byl ten krásně zbarvený podzim, který ve mně nechal tu stopu. Ona mi předala život. Ona mi předávala život. Proto o tom hovořím. A mohl bych vám dát celou řadu dalších příkladů, kdy mě věřící lidé předávali život a to mě vlastně formovalo. Tak jsem se zmínil, že předáváme život tím, když se v nás projevuje Kristus. Ano, písmo tvrdí, že Ježíš je cesta, pravda i život. A nebude-li Ježíšova přirozenost v nás, pak nemáme šanci život předávat. Máme-li skutečný, reálný vztah se vzkříšeným Kristem, pak předáváme také přirozeným způsobem i jeho život. Tak jestli dovolíte, tak vám povím taky nějakou zkušenost ze života toho mého mládí. Když jsem byl na studiích, tak to bylo období, kdy, ke kterému se pak asi ještě vrátím, kdy Duch Boží velice silně ovlivnil můj život a naplnil můj život. A naše srdce, to bylo vlastně v roce 1970, abyste se uměli zorientovat, v které to tak asi bylo době, v době teda začínající normalizace, tak naše srdce hořelo láskou k Ježíši. A pro nás a pro mě bylo úplně normálně běžné při každé přestávce, která byla na vysoké škole, vždycky v době asi 20 minut, tak jsem byl obklopován spolužáky, kteří kladli otázky a já jsem jenom mohl odpovídat. To bylo den co den, přestávka co přestávka. A proč jsem mohl hovořit? No, protože jsem každý vlastně pondělí byl svědkem úžasných událostí. Tehdy, když jsem žil ten svůj křesťanský a vlastně už znovu zrozený život ve svém mateřském sboru, tak jsem se trápil jednou věcí. Já jsem velice rád četl evangelia, miloval jsem Ježíšovy příběhy, jenom jsem vždycky měl otázku, proč to není pravda i dnes? Proč vidím tolik sice věrných, ale všelijak zarmoucených, svázaných, ale i nemocných, utrápených lidí? Tím vůbec nekritizuju. Já si nesmírně vážím víry našich otců, kteří vydrželi v tom tlaku tehdejšího komunistického systému, ale pravda je, že to bylo takové nějaké těžké pro mě. Proč to není pravda i dnes, to, co já čtu v Božím slově? A když jsem se pak dostal na studie, kam jsem přišel jenom proto, já nejsem studijní typ, to poznáte i z mého vyjadřování, ale i z mých poznámek, ale na vysokou jsem se dostal, protože jeden můj bratr ve víře mi řekl, když já jsem totiž studoval, já jsem studoval střední školu, která byla zaměřená na lodní dopravu. Já jsem v podstatě jako učeň jsem se vyučil jako lodní mechanik a pak jsem šel na střední školu a měl jsem teda tím pádem jezdit do zahraničí, po Labi, do Německa a tak. A tím, jak začala normalizace, a já jsem se velice silně angažoval v době 68, kdy jsme hodně chodili po továrnách a burcovali jsme dělníky, aby ten převrat u nás nastal, takže jsem byl hodně angažovaný v této části také. Takže když potom to všechno ustalo, tak se ukázalo, že do ciziny se už nikdy nedostanu, protože jsme se angažovali, kde jsme se angažovat v té době podle některých lidí neměli. A tak můj bratr mi povedl, tak běž studovat. Já říkám, to já nejsem. A on říká, tam se nedělají přijímačky, zkus to. Tak jsem to zkusil. A to bylo ale boží vedení. Víte proč? Protože jsem se hnedka v době prvního ročníku setkal s jedním člověkem, který přijel z Anglie, Bůh ho tam poslal a já jsem vám prožil něco mimořádného. Jmenoval se John McFarlane, byl o rok starší než já, měl právě dostudovaný doktorát filozofie a řeči. A zvláštním způsobem, já o něm nechci moc hovořit, pán Bůh mu řekl, že ho posílá do Čech a také do Ruska. A on ani nepořádně neviděl, kde to Česko je, nebo tehdejší Československo, ale poslechl a šel. A on miloval Pána Ježíše. On se narodil v anglikánské církvi, nicméně prožil naplnění Duchem Svatým a tak byl prostě otevřený poslouchat a šel, aniž přesně viděl, co se bude dít. A zvláštním způsobem se na něho začala nabalovat mládež ze všech denominací, které v Praze byly, včetně katolíků. A protože jsme najednou viděli život. A ten život se proval tím, že jsme se scházeli jednou v týdně a on přiváděl z ulice, z nádraží, já nevím, kde on to dělal, jak to dělal, přiváděl všelaké rozbité lidi, vexláky a prostě lidi všelijak pošramocené, rozbité. My jsme se za ně pouze, on měl vždycky krátké kázání, potom jsme se modlili za tyto lidi a když přišli další týden, tak jsme zjistili, co všechno Bůh za ten týden vykonal. Já jsem poprvé v životě viděl uzdravené lidi, vysvobozené lidi, viděl jsem zachráněné rozpadající se manželské páry a já jsem nejenom prožil, tak je to přece jenom pravda. To evangelium je pravdivé i dnes. Bylo to všechno přirozené, ale bylo to úžasné slyšet svědectví lidí týden co týden a mohl bych vám vyprávět mnoho příběhů, na to tady není čas. A já jsem jenom byl přesvědčen a přesvědčován o tom, to, co je v evangeliích popsáno, platí i v dnešní době. Je to jenom otázka vydanosti a otázka víry. Takže mé srdce jásalo, mé srdce skákalo a proto, když jsem pak přicházel do školy, kde jsem vydával svědectví, protože jsem se toho dotýkal, tak jak je napsáno v prvním listě Janově, čeho jsme se i dotýkali, to vám zvěstujeme, ten život vám zvěstujeme. Apoštol Jan si vůbec netroufal dělat ze sebe teologa, který přinášel mnoho informací. On pouze říká, co jsme viděli, co jsme slyšeli a čeho se naše ruce dotýkali, to vám přinášíme, protože to se všechno týká života našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Je to tak? A já jsem nejenom toho byl svědkem taky. Dotýkal jsem se života. Života. To už nebyla jenom slova. Rozumíte mi? Ale bylo to potvrzování těch slov, které jsem já i z evangelií vyčítal. Tak, no a když pak jsem dokončil, to by bylo taky hodně zkušeností, jak jsem dokončil studia, ale když jsem pak přišel do prvního zaměstnání, kde jsem byl, jako měl jsem být technickým náměstkem, tak jsem procházel takým tím kolečkem, ale protože mé srdce hořelo láskou k Ježíši, tak já jsem si nedělal žádný ambice, že jsem už chytrý, vzdělaný a že teda to, co jsem já z vysoké školy všechno převzal, že budu předávat v tom svém výkonu. Já jsem chodil mezi dělníky a nesmírně jsem si vážil toho, když někdo seděl 20 let u jedné mašiny, no co já mu budu povídat z hlediska teorie. Ti lidé tomu rozuměli daleko více než já. Já jsem se jich doptával, jaké, aby mi předávali svoje zkušenosti z té své praxe. A oni mi zase na oplátku otvírali své srdce. A já jsem jim pak mohl vyprávět o Ježíši. A tak se stalo, že na těch stranických buňkách, to tenkrát tak bylo, už se nemluvilo o ničem jiném, než o inženýru Šimerovi. To mi pak ty dělníci všechno sdělili. A tak jsem se stal velkou osobností tam. Ale bylo to úžasné období, já si vůbec nestěžuju. Když jsem nedostal žádné povýšení, žádným technickým náměstkem jsem se nestal, dokonce mi nechali jenom nástupní plat středoškoláka, ale práci jsem musel odevzdávat jako vysokoškolák, ale já jsem se radoval a jásal. Ježíš ve mně žil a mohl jsem Ježíše předávat druhým lidem. A mohl bych vám vyprávět, kolikrát byly situace velmi zvláštní, kdy lidé se otvírali. Čili mluvím o tom, že předáváme život. ve formě svědectví i našeho životního stylu. Lidé nás čtou. Nemáte tušení, jak dokážou lidé nevěřící přesně vidět, co křesťan smí a nesmí. A přitom do žádné církve nechodili a žádnou Bibli nečetli, ale přesně to ví. Vládce toho světa jim umí napovídat, jak by ty křesťané žít měli. Takže počítejte s tím, že lidé nás sledují, sousedi nás sledují, spolužáci nás sledují a jde o to, co vyzařujeme. Zdali vyzařujeme život Pána Ježíše, či nikoliv. Čili na to jsem chtěl poukázat. Kristus v nás, to je to podstatné, co potřebujeme předávat i v této postmoderní době. Budeme-li chtít předávat jenom informace, víte, lidé jsou přeinformovaní. Důvody, proč je dnes zdá se těžší oslovovat nevěřící evangeliem, než jak to bylo na počátku 90. let, jak jsem to já prožíval v tom minulém století, tak bych se s vámi rád rozdělil o to, jak se vyjádřil k tomuto tématu nebo k této problematice můj přítel Dan Drápal, který je vynikajícím teologem, překladatelem, spisovatelem a tak dále. A on se vyjádřil v životě víry. Pokud to někdo z vás odebírá a čte tento časopis, tento křesťanský mezidenominační časopis, tak jste se tam o tom mohli dočíst. A on to hezky vyjádřil těmito slovy. Mladá generace dnes trpí dvěma problémy. Jednak je to nedostatek vůle, to se projevuje tak, že když hovoříte o Pánu Ježíši, vydáváte svědectví a mluvíte o potřebě následovat Ježíše, tak ono to skutečně žádá taky určitou disciplínu, určité sebezapření. A to je najednou problém u lidí, kteří třeba i rádi naslouchají, ale protože v jejich životě ta disciplína není a mladá generace hodně trpí tím, že nemá disciplínu a neumí se překonávat, tak to je jedna z překážek. Nedostatek vůle. A to druhé, jakýsi opar New Age. New Age to je moderní náboženství vycházející z Ameriky, kde se hodně říká, že pořád se mluví o lásce, že Bůh s tím malým B je ve všech nás, hovoří se o svobodě, o toleranci a podobně. Je to velmi svůdné, ale je to zavádějící. A lidé jsou právě tímto oparem tohoto náboženství, celosvětového náboženství, nějakým způsobem přece ovlivněni. A také Dan Drápal řekl, že lidé rádi naslouchají o Ježíši, že i on tuto zkušenost má, ale že tito lidé nemají sílu se rozhodnout pro vztah s Ježíšem. A je to pro ně těžké, protože dnes je takové zvláštní přemýšlení, a sice, že za normální, v uzovkách normální, se považuje to, co v dřívější době, i v době mého mládí, bylo společensky neúnosné. Třeba i v době mého mládí jsem byl ve vašem věku, tak aby žena kouřila na ulici, to jste neviděli. Jo? Otázka drog, otázka prostě vůbec morálky a chování, to bylo úplně o ničem jiném než dneska. Natož, aby za normální se považovalo homosexuální vztah a tak dále. A dneska se to považuje za normální. Takže tenhle ten vliv, ano, silně působí. To další, co lidem brání mít sílu se rozhodnout pro ten vztah s Ježíšem, je, že je a žel i v církvi, ale i mimo církev málo vzorů, kteří jsou hodně následování. Když pozorujete naše politiky, politickou scénu, tak kdo z vás by se si koho vybral za vzor? Ale žel to těch duchovních otců po církvi taky není mnoho. Já jsem členem užšího výboru KMS a my jsme před lety udělali takovou anketu po všech denominacích. Oslovili jsme vedoucích mládeží ve všech denominacích s otázkou, jaké jsou jejich potřeby. A velice nás překvapila jedna věc. Jednotný jmenovatel ze všech, včetně katolické církve, přišel jednotný pohled, to, co jim schází. Schází nám otcové, kteří by nám řekli pravdu, jak vítězí v oblasti pokušení, a když přicházejí těžkosti. Schází nám ti, kteří by nám otevřeli srdce. My nemáme problém s tím, co s věroukou. My všechno už téměř známe. A máme problémy před sebou ty, kteří by nám otevřeli srdce a pověděli by nám, jak oni řeší situace, které jsou někdy těžké. Jak vítězí nad pochybnostmi, jak vítězí nad pokušení. A to je pravda, takových je málo. Takže ano, je málo následování hodných vzorů. A to třetí, co Dan Drápal ještě zdůraznil, je, že pokud lidé i rádi naslouchají vaše vyprávění nebo vaše svědectví o Ježíši, tak zpravidla tyto lidé vyžadují hodně času a to většinou kazatelé nebo křesťané vůbec toho času tolikrát nemají. Samozřejmě také tu živou víru, která byla nově probuzená na počátku 90. let, také uhasil přišlý materialismus, kdy v podstatě zase tím jednotným jmenovatelem a stále se sklonícím slovem je peníze, peníze, peníze. Za vším, co se děje, v podstatě jsou peníze. Jak získat víc? A tento materialismus v České republice nahradil tehdejší modlářství socialismu, kdy asi naopak bylo uctívání práce, uctívání hmoty. Vzpomínám si, jak zprvu se dokonce popírala i duše člověka a podobně. Tak, to jsem se zkusil jenom dotknout toho, proč je to takové náročné. Proč i vy možná máte někdy zkušenosti, že rádi byste předali svým přátelům tu radostnou zkušenost a setkáváte se s tím, že to není tak jednoduché. A tak se dostávám k tématu, jak tedy sdílet evangelium, což je vlastně radostná zpráva. Tak co je tím radostným poznáním v tom obsahu té dobré, radostné zprávy evangelia? Už jsem se zmínil, co bylo pro mě tou největší radostí, která měla svůj původ právě v evangeliu. To bylo to, co jsem už vám řekl, to setkání s Johnem McFarlanem, když jsem v tom jeho vztahu s Ježíšem viděl, jak pán odpovídá na jeho modlitby, úplně obyčejné modlitby, a viděl jsem mnoho zachráněných lidí. Boží mocí. Viděl jsem, jak Boží slovo má moc měnit lidský úděl. A radoval jsem se především z toho, že jsem mohl říci, ano, Boží slovo je pravda. Boží slovo je pravda. Můžu se o něho plně opírat. Chtěl bych podotknout, že i Ježíš, když počal veřejně působit, tak ano, kázal, ale také se dotýkal potřeb lidí a děli se mnohé zázraky. A přiznám se vám, že bych také nejraději dneska dělal totéž mezi vámi. Rád bych sloužil těm, kteří mají své potřeby a touží, aby Boží moc se jich také dotkla. A nebo jít s vámi radši někam do ulic a vydávat svědectví o našem Pánu Ježíši. Nicméně pozvali jste si mě k tomu, abych vám na některé věci odpověděl, tak se o to pokusím. Ale dá-li Pán, tak chci věřit, že bude prostor i pro službu, že bude prostor pro to, aby Duch Boží tady s námi byl a nás se dotýkal a nás zmocňoval. Tou dobrou zprávou tedy je, že Boží království je mezi námi. Tak to řekl Ježíš. Ano, tam, kde Ježíš je přítomný, tam je přítomné Boží království. Také jsme ho připomínali i ve chvalách to Boží království. On skutečně je králem. Kdekoliv Ježíš vyučoval, mluvil o principech, které platí v Božím království, tedy v jeho království. A Boží království je všude tam, kde král Ježíš Kristus má vliv a může v Boží moci jednat. A projevem toho Božího království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Tak to všechno už jsou dobré zprávy. A samozřejmě dobrou zprávou také je, že Boží touhou je, aby člověk, jehož Hospodin miluje, se vrátil do té podoby člověka, který byl v ráji. Tak jestli dovolíte, já si myslím, že by bylo dobré udělat takový pohled, nebo myslím si, že bylo dobré porozumět vůbec tomu, co je jádro našeho člověčenství. Rád bych se na to jakoby trochu zaměřil, abych vám pak ukázal tu radostnost, která z této zprávy vyplývá. Myslím, že vám nebudu říkat nic nového, ale pojďme si aspoň zopakovat některé důležité principy, které jsou. Co teda říká Bible, Boží slovo, o nás lidech, o původu člověka? Víte, že ve světě se říká, že člověk je jedna z forem života, který ve vesmíru vznikl náhodou, že? A nebo také jinde se říká, že člověk je korunou evoluce, člověk je jakoby nejvyvinutější zvíře. Tam, kde se zase uznává, uctívá i reinkarnace, tak člověk se nově a nově rodí a se umírá a mizí a znovu se objeví a vždycky je tam velké očekávání, se narodí v nějaké jiné vyšší formě života. Ale Bible hovoří o něčem úplně jiném. Bible hovoří o tom, že Bůh stvořil nebe i zemi a Bůh stvořil i člověka. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi a Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Tak proč Bůh stvořil člověka? No já jsem přesvědčený o tom, co je tam napsáno v tom Božím textu, aby byl jeho obrazem, to znamená jemu podobný. Jde o vyjádření hloubky nitra samotného Boha. On v člověku vyjádřil sebe. On ho také stvořil i pro sebe. A proč? Protože chce s ním mít obecenství. Sám Bůh, stvořitel, chce mít s tebou skutečně živý vztah. Apoštol Jan ve svém listu řekl, nebo definoval, že Bůh je láska. Ale dovolte mi tvrdit, že láska má právo na svoji existenci pouze tehdy, pokud má potřebu se dávat druhému. A vpravdě Bůh je láska, protože Bůh má touhu dát sebe tobě. On touží potom, aby se ho poznal, on touží potom, aby ty si s ním měl obecenství, živý vztah. To je něco úžasného. Ano, Bůh má potřebu dávat se druhému. To druhé, co jsme tam slyšeli jako tvrzení, je, aby byl obrazem Božím. To znamená, že Bůh chce celému stvoření skrze člověka něco sdělit. Když se podíváte do listu, listu, který byl psán do Efesu ve 3. kapitole, v 10. verši je napsáno toto. Skrze církev se pak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá moudrost Boží. Ano, to je to, co Pán Bůh skrze člověka, který ale už prožívá proměnu, který je znovuzrozený, chce zjevit celému ponebesí, chce zjevit mnohotvarou svoji moudrost. Čili vidíte, že tady člověk má úžasné poslání, úžasné, že jsme povoláni k něčemu nesmírně velikému. Když ty žiješ život, který je naplněný poddáním se Kristu, tak z tebe vyzařuje něco, co proniká daleko do ponebesí. Bůh něco zjevuje celému stvoření, něco Bůh zjevuje. Tu svoji mnohotvarou moudrost. A to za třetí, prostě Bůh si to přál, Bůh to chtěl stvořit člověka. Ve Zjevení 4.11. Hoden si, Pane a Bože náš svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. To byla jeho vůle, prostě to chtěl. Aby měl protějšek, aby měl co předávat, aby měl s tím protějškem vztah, živý vztah. Tak, tolik teda o tom, proč Bůh vlastně nás stvořil. A když se podíváte, jaká je podstata nás lidí, tak jsme si již řekli, že člověk byl stvořen k jeho obrazu, aby mu byl podoben. A písmo o Bohu říká u Jana 4.24, Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Takže nerozpoznáváme tedy u člověka jen podobu fyzickou, ale všímáte si i podobu duchovní. Apoštol Pavel v listu do Kolosy 3.10 říká, a oblekli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který jej stvořil. A Pán Ježíš sám řekl, co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. A apoštol Pavel v prvním listu do Tesaloniky v 5. kapitole říká, a sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A tady se nám najednou odhaluje, že celá naše osobnost je ve třech takových rovinách tělo, duše a duch. To vám ve škole už neřekli. Když se řekne tělo, tak ano, tak tady nemáme nikdo z nás problémy. Tělo je opravdu z hmoty, je to tak hodně chemických prvků, tak do dlaně a také hodně vody. Ale já říkám, že tělo je dům, v němž někdo bydlí. Tvé tělo je dům, v němž někdo bydlí. A tak jako každý dům se jednoho dne rozpadne, Když ho nebudete větrat, každý dům má nějakou jinou fasádu a z toho vyplývá radost, že každý teda má, je svým způsobem originál a má svoji krásu. Všimněte si, jak Pán Bůh jedná úžasným způsobem. Takže tělo je vlastně stan, říká písmo, nebo také příbytek, v němž někdo žije. A když se řekne duše a duch, tak to jsou další dvě části našeho já, ale chtěl bych podotknout, že se to dá těžko oddělit. Duše je v podstatě sídlem citu, rozumu, vůle a svědomí, nebudu to dál rozvádět, a duch je sídlem uvědomování si Boha. A Bůh vdechl, že? Vdechl svůj dech, to znamená jakoby sebe samého, protože Bůh je duch, sebe samého vdechl do nitra člověka. Dá se to těžko od sebe oddělit, nicméně obě tyto dvě části našeho já jsou nesmrtelné. A poslouchejte mě dobře, je to nesmrtelné. A proto je tak nesmírně důležité odpovědět si na otázku, kde budeš trávit věčnost. To je nesmírně důležité. Kde budeš trávit věčnost? Ten tvůj dům se jednoho dne rozpadne. Ten tvůj stan se jednoho dne rozpadne, to je přirozené. Možná, že se dožiješ 90 let a tam to končí. Ale to není celé tvé já. Celé tvé já je také, že tam je duše a duch a to je nesmrtelné. A protože když je to nesmrtelné, pak je otázka, kde budeš trávit věčnost. Všimáte si, jak je to nesmírně důležité to slyšet? To nás nutí k tomu přemýšlet. Cože to Bible říká o člověku a jaké, že Bůh má záměry s člověkem a proč jsem tady vůbec a čím má být naplněný můj život? Nesmírně důležitá otázka. A odpověď na to vám dá jen Boží slovo. Tak to bych byl rád, že když neseme svědectví druhým lidem, aby ti lidé porozuměli ten význam, tu hloubku. Samozřejmě, že člověk také, když byl s Bohem stvořen, tak mu také dostal i určitý úkol, i poslání člověka tady, ještě zachyceno, sice v té první knize Mojžíšově, člověk je postavený k vládě s odpovědností. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi, podmaňte se ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil jej v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Všímáte si, Bůh dal tedy člověku autoritu vládnout nad celou zemí. Dal mu autoritu vládnout nad celou zemí. To je příkaz. Ploďte se, množte se, naplňte zemi. Když jsem já byl starý jako vy, tak jsem se učil ve škole, že na planetě je asi 3,5 miliardy lidí. Dneska už je to dvojnásobek, téměř 7 miliard. Země je plná. A jestliže toto řekl sám Hospodin, tak to znamená, že tady se dotýkáte jedno stvrzení, že příchod Pána Ježíše je blízko, nebo země je už plná. V některých zemích se reguluje početí, nicméně stejně to narůstá, země je plná. A proto to je jeden z hlasů, že příchod našeho Pána je blízko. Je tento úkol, je téměř naplněn. Také je tam příkaz, podmaňte si tu zemi a panujte nad ní. To znamená, také Bůh určil určitý obsah stravy a také určil, že ji má člověk obdělávat a střežit. Neřekl nic o chemickém doplňování úrodné zeminy a dal radu nechat vždycky každý čtvrtý rok tu zemi odpočívat. Tak to jenom takhle velice krátce, co se týká úkolu a poslání. Ale pak bych rád také ještě zdůraznil, že Bůh se rozhodl dát této lidské bytosti i svobodu. A to je něco úžasného. Hospodin si už v zahradě Eden mohl rozhodovat, jakou cestou půjde, jakou cestu si vyvolí. Znáte ten příběh tam z knihy Genesis. Takže před člověka byla položena volba, zda bude poslouchat, či nebude poslouchat. Rozhodnout se, přiklonit se na jednu či druhou stranu, zvláště v oblasti mravní a duchovní, patří k nejdůležitějším povinnostem lidského svědomí. A Bůh dal člověku právo volit a tuto volbu učinil základem spravedlivého soudu. Pohleď, předložil jsem ti dneska život a dobro, ale také i smrt a zlo. Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a prokletí. To je dobré, abychom měli stále před sebou, že když jsme dostali svobodu pro naše rozhodování, že ale jednou bude také ta naše svoboda hodnocena. Buď to přináší život, anebo smrt. Člověk se rád rozhoduje sám, ale nerad nese následky svého chybného rozhodnutí. Neboť tvůj postoj rozhoduje, zdali vysíláš život, anebo smrt. A teď bych se rád dostal k jednomu bodu, který považuji za důležitý při tomto sdílení. Jaké jsou důsledky toho nesprávného rozhodnutí v Edenu? Vy víte, že tam v tom Edenu Eva s Adamem podlehli tomu pokušení, že okusili toho ovoce z toho stromu poznání a pak byli z toho ráje vyhnáni. Právě proto, že se v nich narodila nezávislost vůči Hospodinu. Byl tam prev neposlušnosti. Ale jaké to mělo důsledky? Proto má dopad a dosah až do dnešní den i do té dnešní doby. Nesprávné rozhodnutí prvních lidí, kteří žili v ideálním prostředí, se stala chybou, neboť přišel na svět hřích s velkým H. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Do zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není zákon. Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam. Ten je před obrazem toho budoucího. Takže vidíte, že následkem přijatého hříchu je celý řetěz ztrát. Ta první ztráta byla v tom, že člověk byl ze ráje vyhnán. Být vyhnán z ráje znamená ztratit živé obecenství s Bohem. To je to podstatné. Ztratit živé společenství s Bohem, pro který jsme byli stvořeni. Ta druhá ztráta je úzkočnost srdce. Další bolest a utrpení, tělesné i psychické. Další přicházejí nemoci a přichází smrt. Ztráta autority. Takže dáte mi za pravdu, že toho není málo, co všechno vlastně člověk, jehož si Bůh vypiplal, co všechno člověk ztratil. A s tím se vlastně potýkáme do dnešní doby. Ztráta obecenství s Bohem, naše srdce se stalo úskočným, ale do našeho života, do života lidí přišla bolest, utrpení, tělesné, psychické, přišly nemoci, přišlo trápení, přišla smrt. Ztráta autority, všimněte si, jak třeba i OSN, které si dělá nárok prostě na to, nějak řídí tento svět, nedaří se jim. Amerika, která je jakýsím četníkem ve světě, nedaří se jim. Prostě ta autorita nám schází. Navíc člověk je vydán sám sobě a je také vlastně vydán tomu zlému, protože se stal nezávislý, stal se vzpůrný vůči Pánu Bohu. A tak došlo k tomu, že člověk ztratil svobodu, kterou předtím měl. Dneska člověk si pod pojmem svoboda představuje, můžu si dělat, co chci. A tomu podlehá především mladá generace právě v té postmoderní době. Můžu si dělat, co chci. Všecko je normální, všecko je dovolené. A nikdo mi nesmí nic zakazovat, musí tu být tolerance. Naopak se člověk stává nejenže ztratil svobodu, která je v duchu svatém, ale člověk se stává otrokem satana. Takže vlastně člověk pak činí to, co on chce. Když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách a hříších, že působí, tento stav působí smrt, tu duchovní smrt a v podstatě lidé potom jednají tak, jak si vládce tohoto světa přeje. Lidé jednají podle reklam, neustále se vám vnucují nějaké nové a nové metody, spousta lží a podvodů a to všechno vlastně řídí dneska lidi. Takže těch ztrát je tam skutečně hodně. A my se ptáme, jest to nějaká cesta ven? A sem přichází pak evangelium, které dává opravdu řešení. Sám Hospodin dává řešení v tom božím plánu spasení. Ta příčina, teda proč člověk byl z ráje vypovězen, byl hřích, ale já říkám hřích s velkým H. To je nutné se naučit rozpoznávat. Ten hřích s velkým H, to je vlastně naše nezávislost, lidská nezávislost na Bohu, vzdor vůči Bohu. A z toho se teprve odvíjejí jednotlivé skutky hříšné, jako je třeba lhaní, krádež a podobně. A samozřejmě, že tento hřích s tím velkým H způsobuje, že byl umlčen, uzavřen ten vztah, živý vztah s Hospodinem. Co je důležité si uvědomit, duch člověka v tom člověku sice zůstává, ale je v podobě mrtvý, to znamená, není schopen navázat ten vztah s Hospodinem. Nezapomeňte, že Bůh je duch a máme-li s ním navázat spojení, musí být probuzen náš duch. Je možné se napojit na této jakoby radiové vlně. Když je Bůh duch, tak nejenom na rovině ducha já můžu mít s ním vztah. Ano, děkuji. Tak proto je tak důležitá otázka i toho znovuzrození. Sestra mi ukazuje, že by to chtělo přestávku, tak já vás teďka propouštím a budete-li mít sílu po přestávce, tak budeme pokračovat.